God dag. Vi fortsetter på kapittel 10. Vi har igjen sannsynligvis, muligens, et kvarters tid. Var den bedre nå? Dere hører tydelig? Ja. Det kjenner jo igjen dette, forhåpentligvis. Vi har altså kostnadsarter, kostnadssteder og kostnadsbærere. Så ønsker vi altså at alle kostnader som påløper, om de er av typen direkte eller indirekte, så skal jo disse kostnadene bæres av, de skal dekkes av det som er de forskjellige produktene. Om produktene er varer eller tjenester eller ordre, det er likegyldig, men i hvert fall så vil alle kostnader som påløper her totalt skal dekkes av alle ordrene som ligger borte her. Så vi må altså lage et system for hvordan dette da overføres og overveltes på de enkelte produktene. Direkte registrering av direkte kostnader på det enkelte produkt, det sa vi var uproblematisk. Ingen grunn til at ikke det skal fungere greit. Når det gjelder de indirekte kostnadene, der ligger problemet, og særlig den oppgaven her, hvor vi ser da at indirekte kostnader faktisk er større enn direkte kostnader. Da er det viktig å få fordelt de på en rimelig vettug måte. Den første fordelingen er at vi fordeler disse indirekte kostnadene på kostnadssteder, og her har da bedriften valgt å dele opp kostnadsstedene i 9 avdelinger. Jeg har ikke tegnet inn alle 9 her, akkurat som jeg heller ikke satt opp alle indirekte kostnader. Men summen på 8760 er riktig. Så overvelter vi da kostnadene til de forskjellige avdelingene, sånn som vi gjort nedover her. Og så må det for hver avdeling tenkes ut et fordelingsgrunnlag. En nøkkel som vi skal konstruere. Vi har satt opp en nøkkel for materialavdelingen. Vi registrerte at det påløp 476.000 kroner. Det er de indirekte kostnadene. Så de ulike indirekte kostnadene her er altså da fordelt på de forskjellige avdelingene, blant annet materialavdelingen. Så den bærer da 476.000 kroner, belastet avdelingen. Så ønsker vi å lage oss denne nøkkelen, og så sier vi da at jo, aktiviteten, ressursforbruket som skjer på varelageret, det henger nøye sammen med det som er direkte materialforbruk. Dobler vi produksjon, så vil det være behov for dobbelt så mange hyller, dobbelt så mange kvadratmeter, dobbelt så mye bæring, dobbelt så mye bruk av gaffeltrykk, og så videre. Så det betyr altså da, vi velger å se på disse 476 i forhold til de da direkte kostnadene. Dermed så har vi laget oss en nøkkel på 18,5%. Vi kan lage oss sånne nøkler hele veien, og så satte vi et spørsmålstegn ved den, så den skulle dere da se på selv. Så la oss nå se på denne nøkkelen. Jeg bare setter pila opp hit som svar da på denne. Som svar på hvordan vi skal få tak i denne nøkkelen. Og tilleggssats for salgsavdeling eller salg, det vil da være en brøk som består av de registrerte indirekte kostnadene på salgsavdelingen. De er på 386.000 kroner. Det er de registrerte indirekte kostnader. Så må vi velge en nøkkel, og vi velger å si da som så at jo, aktiviteten innenfor salg, aktiviteten innenfor administrasjon, den sammenligner vi opp mot tilvirkningskostnadene. Det er en vanlig brukt nøkkel. Alle disse nøklene som er valgt her nå, det er sånn som det svært ofte gjøres i praksis. En bedrift kan selvfølgelig velge en helt annen nøkkel. Det er bedriftens rett selv. Men vi sier, og vi mener, at det er en rimelig sammenheng mellom aktivitet i administrasjon og aktivitet i salg. Her da aktivitet i salg i forhold til tilvirkningskostnader. Så er spørsmålet da, kan dere finne tilvirkningskostnadene? Tilvirkningskostnadene består av hva for noe? Det består av direkte material, som er på 2.600.000. Det består av direkte lønn, som var på 3.900.000. Dette er de direkte kostnadene som vi har registrert. I tillegg så må vi legge til da det som indirekte kostnader i tilgiftningsavdeling, og det til sammen på 7031. Så her har vi da, skal vi se, blir det borte? Altså, indirekte kostnader i salgsavdelingen i forhold til valgt fordelingsnøkkel, som altså da tilvirkningskost, direkte materialer, direkte lønn, og der har vi da indirekte kostnader i denne delen. Da får vi regnet ut, skal vi se, mye ble det? Det ble 2,86%. Altså stiltiende med prosenter her, jeg bare skriver det, 2,86% av tilvirkningskost. Så det blir nøkkelen som skal stå der. Nå har vi fordelt alle direkte kostnader ut på ordren 3.10, alle indirekte kostnader ut på ordren 3.10, og det betyr, hvis jeg summerer kostnadene til 3.10, de direkte og de indirekte, hva får jeg da? Kan dere kikke litt i boka deres og se hvilke tall dere får? Jeg kan jo bistå det dere skal kikke etter, og det har dere da på side 276. Legg merke til, her står, dette et komplett fordelingsskjema. Her aldri ordrene blitt belastet med kostnader. Legg merke til at her har vi de fire ordrene. Det vil si, dette de fire produktene som bedriften har i denne perioden, og vi ønsker at disse fire produktene skal bære sin andel av kostnader, som rimelig korrekt fordeling. Vi har, som jeg har sagt flere ganger, vi har ingen garanti for at dette nøyaktig, skal vi si, rettferdig. Ofte så det ikke det, faktisk. Det har noe med bæreevne å gjøre. Hvis vi ser på 310, så ser vi at alle kostnadene her, da kommer vi fram til det som heter selvkost. Selvkost altså da, ut fra selvkostmetoden, det alle kostnader forbundet med å produsere og selge og administrere ordre 310. Den altså da på 574,555. Så altså cirka 5,5 millioner kroner. Det det som vi da kan si, påløper, skal vi se, mye var det, 574 og 34, skal vi se, jeg tror jeg skriver gærent nå, 5474, skal det, jeg begynner på igjen, ja. 5474, jeg driver og skal få nye briller. Jeg begynner å bli langsynt, og jeg har litt problem med å lese så snart. Ok, det betyr altså da, nå, det eneste vi har gjort her nå, det å lage et skjema som handler om ordre 310. Og 310-ordren har til sammen 5.474.555. Og så spør jeg tilbake på det skjemaet her. Det tallet der, hva står det for? Dere får 30 sekunder til å tenke dere om. Kjenner dere igjen det tallet fra noe annet sted? Prøv å tenke prinsipielt nå. Dette alle kostnader registrert i perioden, fordelt via såkalte direkte og indirekte kostnader over på de fire aktuelle ordrene som i den samme perioden. Når vi nå summerer dette vi har fordelt, så kommer vi altså fram til 15.260.000. Hvis vi nå har lagd en fordeling som korrekt, ikke nødvendigvis rettferdig, men selve fordelingen korrekt satt opp rent teknisk sett, hvor burde vi finne det tallet? Hva kan vi sammenligne det tallet mot? Har du noen anelse om det? Dette altså da tallet som fremkommer ut fra fordelingsskjemaet som vi nå har lagd oss for de enkelte produktene. Fordelingsskjemaet sier oss følgende, altså ca. 15,2 millioner. Og det tallet, det skal forhåpentligvis stemme med det som står på side 272. Dette var de registrerte kostnadene i samme periode. Så det betyr, det vi har registrert, er vi enige med at det er fasiten. Dette er de faktiske tallene. Dette er det regnskapet registrerer i løpet av den perioden her. Og regnskapet sier oss, det er påløpt 15.260.000. Så det første kravet vi må sette til et slikt fordelingssystem, det er i hvert fall at vi kommer fram til regnemessig det samme beløpet som vi har registrert. Men på tross av det, og det håper dere ser, så trenger ikke fordelingen mellom disse fire ordrene å være rettferdig. Det kunne godt være, nå tar jeg bare tilfeldige steder og peker, det kunne godt være for eksempel at ordre 312 burde hatt litt mer kostnader av det tallet der, enn det tallet der. Og kanskje et annet et burde ha litt mindre av den samme aktiviteten. Så dette er minstekravet. Så hadde dere en prinsippskisse nummer tre. Hvis vi nå sier følgende, det vi har lagd her av skjemaer, altså enkelt sagt, det som fremkommer her, det gjelder ordre 310. Så får vi en forespørsel. Om 14 dager så er det noen som kontakter oss og lurer på om vi kan ta på oss en ordre, det blir ordre nummer 313, ta en forespørsel. Og vi vil gjerne svare på sparket hva slags pris vi ønsker å ta for det. Hvis vi ikke hadde hatt noe av dette her liggende, da håper jeg dere ser at det ville vært litt av en jobb. Hvis noen ringer oss i dag klokka 12 og gir oss følgende, jo, vi skal ha lagd en ordre sånn og sånn. Så må vi faktisk sette oss og begynne å regne, og da må vi begynne å vurdere alt sammen som skjer i bedriften vår. Hvis vi nå har lagd dette skjemaet her, og kan si følgende, jo, ordre nummer 313, den blir lagd ut fra den samme fordelingen. Ut de samme verktøy, de samme maskinene, de samme ansatte, samme administrasjon, samme salgsapparatet. Alt sammen er på plass. Og det er ingen vesentlig endring. Vi vurderer som endringen er liten. Selvfølgelig skjer det små endringer nå og da, men vi velger å se bort fra det. Da er faktisk bedriften i stand til, i løpet av noen få minutter, å lage et tilbud. Og det ser dere her. Det er på mange måter, skal vi si, det viktigste. Vi ender opp med noen skjemaer som gjør at vi er i stand til å faktisk ta svaret på et tilbud. Og her har vi svart på et tilbud, og vi kommer frem da til følgende, at dette er jo ikke noe vi forteller kunden selvfølgelig, men vi vet for vår egen del at vi havner ut med 14,5 millioner kroner. Det vet vi. Og så får vi selv etterpå bestemme hvor stor fortjeneste skal vi legge på. Om vi da legger på 10% fortjeneste, 40% fortjeneste, det vil avhenge for eksempel hva tror vi kundene, hva tror vi rentene ville ha tatt. Og ikke minst, hva tror vi markedet tåler? Vi skal selvfølgelig være kyniske, og det å tenke som så, vi ønsker å få høyest mulig pris. Men det fundamentale, det er at vi altså vet kostnadene, og har et godt kostnadsoverslag. Så her har vi brukt satser, la oss si fra en tidligere periode, til en beregning i en kommende periode. Ser dere problemet med det? Det er derfor det er så viktig at vi har da den gamle tallene, at vi har det fra stabile produksjonsperioder. Spørsmål til dette. Jeg har skrevet på her, dette vil jo da være en forkalkyle for en kommende ordre, nummer 3013 for eksempel. Ingen spørsmål? Alt er klart, vær så god. Nei, altså, jeg kaller det fortjeneste med hensikt. Jeg unngår bevisst å bruke ordet avanse. For avanse, da har vi på en måte begrenset oss til handelsbedrifter, til butikker. Du kjenner sikkert uttrykket gjennom der. Så i det kapittelet som ikke er pensum for dere, og handelsbedrifter, der står det litt om avanse, bruttofortjeneste og sånne ting. Men når jeg sier fortjeneste, så mener jeg rett og slett påslag, tillegg, det vi tror konkurrentene, eller er innenfor det konkurrentene ligger, og det vi tror markedet tåler. Ok, andre ting. legger jeg bort den. Da skal vi gå på et nytt kapittel. Da skal vi gå på kapittel 14. Grunnen til at jeg da hopper over kapittel 11, kapittel 12 og kapittel 13, altså de er da ikke pensum for dere, det er jo rett og slett at dere har bare 5 studiepoeng med økonomi, og derfor så må jo noe ut. Og derfor har jeg valgt å ta ut disse, og beholdt da det kapittel 10 som handler om industribedrifter. Jeg antar og tror mange av dere kommer ut i industribedrifter, noen av dere kommer selvfølgelig også ut i mindre bedrifter. Men jeg tror ikke det skader i mindre bedrifter at de begynner å tenke så effektivt som industrien tenker. Det er den veien det går med det meste. Det går i industriretning. Også tjenester er i ferd med å bli industrialisert. Produksjon av bygninger og hus har jo startet for lenge siden. Vi er på etterskudd i Norge. Ok, kapittel 14. Vi går på dette. 321. Når det gjaldt kapittel 6, så påpekte vi der at i forbindelse med regnskapsanalyse, og det var lønnsomhet sentralt. Vi sa til og med at lønnsomhet er det fundamentale nøkkertallet. Dere husker forhåpentligvis lønnsomhet, likviditet, altså betalingsevne. Når det gjelder dette kapitlet, så fokuserer det helt og holdent på lønnsomhet. Altså, vi skal snakke kun om lønnsomhet. Det som da vi stiller oss spørsmål om, det er følgende. Hvordan ved hvilke tiltak altså hvordan innskutt, ved hvilke tiltak er det noe dere lurer på om jeg har skrevet? Hva jeg har skrevet? Kapittel 14, og så refererer jeg tilbake til kapittel 6, altså lønnsomhet sentralt. Og så kapittel 14 berører lønnsomhet. Berører, angår, snakker om, prater om, skriver om lønnsomhet. Fokus er lønnsomhet. Og så er det da et vesentlig spørsmål, det er hvordan, ved hvilke tiltak kan lønnsomhet påvirkes? Altså, tiltak for å påvirke lønnsomhet. Det er det sentrale. Dere er mange ganger også opptatt av det. Jeg vil tro at når dere vurderer en hybel, så vurderer dere blant annet hva koster å leie den hybelen. Og hvis dere får valg mellom en hybel til 4000 kroner og en til 5000 kroner, og dere mener at alle forhold er stort sett like, så vil jeg jo tro at de fleste av dere vil da velge den billigste av de. Det er også en lønnsomhetstankegang. Så vi driver med sånne lønnsomhetstankeganger, det driver vi i grunnen ganske mye, selv om vi bruker andre ord og andre begreper i dagliglivet. Men det vi er opptatt av i dette kapitlet, det er altså da hvilke tiltak og eksempler på tiltak. Da å sette opp noen. Det kan være for eksempel å finne en ny råvareleverandør. Ny råvareleverandør. Leverandør. Og da mener vi selvfølgelig en som er billigere, med tilstrekkelig kvalitet eller samme kvalitet. Så tiltak kan være ny råvareleverandør. Det kan være for eksempel å endre sammensetning av arbeidsstokk. Endre arbeidsstokk. Endre arbeidsstokken. Det kan være å øke markedsføring. Øke markedsføring. Da har jeg lyst til å spørre dere, markedsføring, hva slags type kostnad det? Det en variabel kostnad, eller det en fast kostnad? Det står så vidt det noe i boka, i tidligere kapittel, altså. Det en fast kostnad, ja. Så jeg bare setter her nå, FK for fast kostnad. Endre arbeidsstokken, det en variabel kostnad eller fast kostnad? Når jeg setter opp det, så vil jeg vanligvis tenke på produksjonssalg, og i den sammenheng så vil dette være en variabel kostnad. Og råvarer, det vel det mest typiske av alle, en variabel kostnad. Vi kan finne en ny strømleverandør. Dere vet jo at nettet deles i to deler, en nettleiedel og en kraftdel. Ny strømleverandør, det kan både gå på variabel kost, og det kan gå på fast kost. Variabel kost i forbindelse med at strøm brukes i produksjon, fast kost i forbindelse med at strøm brukes til for eksempel oppvarming, belysning. Og så setter jeg og så videre bare. Dette kan dere tenke dere ut mange sånne størrelser selv. Prinsipielt følgende økonomiske størrelser. Prinsipielt følgende økonomiske størrelser kan påvirkes. Prinsipielt følgende økonomiske størrelser kan påvirkes. Den ene pris. Vi kan velge å skru opp prisen. Vi kan velge å sette den ned, selvfølgelig. Vi har variable enhetskostnader. Jeg skriver ikke hele ordet, bare skriver VK, for nå husker dere hva det var. Variable enhetskostnader. Det de variable kostnadene per stykk. Så har vi volum. Antall stykk vi produserer, antall kilo, antall meter, antall kvadratmeter, eller hva det nå er. Og så den siste faste kostnader. Vi skal også se nå på, dersom vi foretar oss noe med de der, hvordan kan det påvirke da resultatet? Så derfor resultat og resultat kan vi skrive på følgende vis. En kort måte å skrive på. Det uttrykket her kommer jeg til å bruke nå utover i det kapittelet her. Vi kan si følgende. Resultatet jo strengt tatt, ja, jeg kan godt skrive det her først også. Resultat, det inntekter minus kostnader. Hvis vi velger å splitte opp det litt, så betyr det at resultat pris minus variable enhetskostnader gange volum. Minus faste kostnader. Resultatet altså inntekt minus kostnader. Vi har, jeg håper dere ser følgende. Pris gange volum vi enige om inntekt. Variable enhetskostnader gange volum det samme som variable kostnader totalt. Men vi skal definere det som står der inne. Og da kan dere se på, jeg skal komme tilbake til side 321, men på side 322, så har vi definert et begrep, nemlig pris minus variable enhetskostnader, det dekningsbidrag per stykk, per enhet, per liter, per den enheten vi velger. Det dekningsbidraget. Når dere hører for eksempel at dekningsbidraget på et par sko 20 kroner, eller dekningsbidraget på et par sko 600 kroner, hva vil det si dere? Litt høyere. Ja, altså, vi kan godt være, jeg kan være litt snill nå og ta med ordet fortjeneste, vi kan sette det i gåseøyne, men altså, det er da differens mellom prisen vi får for et par sko og de variable enhetskostnadene. Enkelt sagt da, for å være veldig enkel nå, så er det faktisk innkjøp av de skoene. Og der er det forhåpentligvis en positiv differanse. Vi kan godt kalle det nå fortjeneste i gåseøyne i første runde, men er vi med på at den biten der, når vi ganger med antall skopar, den skal gå til å dekke faste kostnader. Derav navnet dekningsbidrag. Så det som står inne i parentesen, det er dekningsbidrag per stykk. Hvis jeg så setter den, da har vi dekningsbidrag totalt. Dekningsbidrag totalt. Og dersom bedriften skal ha overskudd, så kan vi jo si følgende. Vi ser den. Dersom resultat er større enn null, altså dersom vi skal ha et resultat som er større enn null, en annen måte å si det på, det er altså da rett og slett at dekningsbidraget, jeg setter på en T nå bare for ordens skyld, dekningsbidraget totalt må være større enn de faste kostnadene. Dekningsbidraget skal gå med til å dekke faste kostnader, og så sier vi da, det høres gjennom pussy ut, og så skal det dekke resultatet. Det var det du mente i sted, var det ikke det? Den første biten. Så derav, når resultatet er positivt, så må det bety at dekningsbidraget totalt er større enn faste kostnader. La oss trekke inn et lite eksempel. I forbindelse med dette, vi er på side 322. La meg spørre dere om følgende. Dekningsbidraget totalt i Norsk Hydro. Det er 30 000 kroner. Er det bra? Dekningsbidraget totalt i Telenor, de er jo i skuddet, kanskje det blir skutt ned. Telenor er 30 millioner kroner. Hva vil dere si da? Hvis vi tar stilling til det første, så betyr det faktisk følgende. Gjennom året, la oss si 2016, så har Norsk Hydro hatt et dekningsbidrag totalt på 30 000 kroner. Ved all sin produksjon og salg. Høres det betryggende ut? Nei, det høres ut som en katastrofe, og vil selvfølgelig være en katastrofe. Ut fra det at er vi enige mot Norsk Hydro helt sikkert har mye større faste kostnader enn 30 000 kroner. Så det betyr, dette vil være, vi kan godt si minus, gjerne dobbelt og trippel minus, men det betyr vi hører sånn umiddelbart at jo, dette høres ikke bra ut. Og det svarer dere fordi at dere har peiling på Norsk Hydro. Dere vet at det er et stort børsnotert selskap i Norge, så derfor kan dere uttale om det. Telenor, 30 millioner kroner, høres det bra ut? Da begynner vi å bli litt mer usikre, for vi kjenner ikke Telenor kanskje godt nok. Jeg vil jo umiddelbart sette på en minus, men den minusen her er klart kraftigere enn den minusen der. Spørsmålet er liksom, hvor er det all right? Hvis jeg nå sa til dere dekningsbidrag i noen av dere som hørte om rundkiosken i Gjøvik? Ja, la oss sette på den. Jeg har ikke peiling på hva de har i omsetning. Hvis jeg nå sa at de hadde 7 millioner kroner, jeg ville tro det var veldig bra. Altså, sannsynligvis så har de bare en daglig leder, kanskje en ansatt eller to, de har noen avskrivninger på kiosken, de har noen strømforbruk, de har noen husleie og så videre, men jeg vil tippe at 7 millioner kroner er veldig bra. Men jeg legger vekt på, jeg tipper, jeg er litt usikker, jeg er litt grann usikker her, jeg er litt grann usikker her. Jeg er ikke usikker nå, men jeg kan bare late som. Så det betyr altså, dekningsbidraget, det er et kronebeløp. Det kan si noe om styrken, men det forutsetter at vi kjenner bedriften. Da hopper vi fram til side 323. Og der tar vi et nytt nøkkeltall som vi lager oss. Og det er nemlig dekningsgrad. Andelen som dekningsbidrag totalt utgjør av faste kostnader. Andelen som dekningsbidrag totalt utgjør av faste kostnader, inntekter. Andelen som dekningsbidrag utgjør av inntekter sier noe om økonomisk styrke. Så vi innfører da noe som heter dekningsgrad. Graden av dekning. Dere hører umiddelbart at dette er et relativt begrep. Her oppe så snakker vi om absolutte kronebeløp. Nå snakker vi om en brøkk. Så hva er det vi sammenligner? Jo, vi sammenligner da rett og slett dekningsbidraget. Fortsatt la det stå T der. Dekningsbidraget totalt. Og da må vi sammenligne det mot alle inntektene vi har. Altså i boka brukes nå navnet driftsinntekter, ikke heng dere opp i det. Om vi nå kaller det salgsinntekter eller driftsinntekter, det vil være på en måte likt for deres pensum. Så vi kan også bare la det stå en I for inntekter, og ikke bruke mer tid på det. Men det betyr altså da, dette er en brøkk, og det sier noe om dekningsgraden. I en grad er da inntektene våre store nok til å dekke. Så la meg sette på et eksempel. Hvis jeg sier til dere nå at dekningsgraden den er 23% i kan vi se hva er det som er, jo det er de som har fått så mye kjeft. Yara. Hvordan høres det ut? Og så kan vi sette opp da dekningsgraden er 68% i kiosken på hjørnet. Hvis noen er lokalkjent i Gjøvik her, så vet dere at det er en kiosk på hjørnet mellom Øvre Torgate og Hunsveien. Er det ikke det det heter der? Tror jeg. Nok om det. Hva vil dere si om dette? Nå spør jeg dere, i hvilken situasjon vil dere være her? Vil dere være der, eller vil dere være der? Kan dere leve av det? Kan dere leve av det, eller for å bruke det spørsmålet? Mindre faste kostnader i kiosken? Ja, men nå har jeg bare gitt dere prosenttall. Er dere enige om at det er veldig vanskelig å forholde seg til prosenttall hvis de ikke vet mer? Fordi at 23% i Yara, dekningsgraden er det. Er vi enige om at det blir et formidabelt beløp? Men 68% i kiosken på hjørnet, det kan jo bare være noen 100.000 kroner som det faktisk da utgjør. Så det betyr vi må vite mer. Og det betyr da følgende. Vi må vite noe om begge disse nøkkeltallene. Altså, jeg bare setter nå en pil mellom de. Skal dere bedømme en bedrift, så må dere for det første kjenne bedriften rimelig godt. Andre runde, så må dere kjenne til kronebeløp i absolutt størrelse. For eksempel da dekningsbidrag i kroner. Dere må også kjenne til dekningsgraden, i hvilken grad er det dekning. Men hvis jeg nå bare så på prosentene, hva synes dere? Nå sier jeg bare prosentene. Hva vil dere si da? Vil dere være i Yara sine sko eller i kiosken på hjørnet sine sko? Litt høyere. Kiosken, ja. Det er ingen tvil om det. Nå ser vi bare på prosenter, og det betyr altså da at det er 68% av inntektene de går til å dekke, eller de er igjen for å dekke faste kostnader. Det høres jo veldig bra ut. Hva vil det beste ha vært? 100%? Ok. Vi skal se på følgende, og det er da, som jeg sa i stad, ulike tiltak for å påvirke lønnsomhet. Tiltak for lønnsomhet, og jeg setter opp igjen følgende utgangspunkt, og jeg kommer til å bruke den gjennom disse eksemplene, og da bruker jeg altså uttrykket resultat som pris minus variable enhetskostnader gange volum minus faste kostnader. Jeg skrev den opp i stad også, bare gjentar det. Og da ber jeg dere om å gjøre følgende. Her ser dere at det står eksemplene på side 324. Sett et ett-tall ved siden av denne. På neste side står det, ikke står, men dere kan sette et to-tall og et tre-tall, og så videre utover. Det er fem eksempler i boka her. Jeg tenkte jeg skal gå inn nummer 1, 2 og 5. Så vi går da på eneren først. Men nå kan jeg spørre dere, eller vent litt, jeg kan be dere bla tilbake forresten. Dere kan bla tilbake til side, skal vi se, hva blir det nå? 321. Og så kan dere se på det som står nederst der. Det er det eksempelet vi skal gå videre med. Der står det følgende. Dere har en bedrift, AS Kvalitetslyd. Er det noen som ikke har boka foran seg? Ok, da kan jeg legge på den litt slott. Der har dere et eksempel, Kvalitetslyd. Og så har vi da fått følgende opplysninger. Driftsinntektene gjennom en periode, 9 millioner. Prisen per stykk er 500 kroner. Variable kostnader, 300 per stykk og 5 400 000. Det betyr dekningsbidrag er 3,6 millioner og per stykk 200 kroner. Videre, faste kostnader 3 millioner, og det betyr i utgangspunktet så er resultatet nå 600 000. Så da, jeg bare setter opp det som referanse. Jeg setter her nå, i eksempelet vårt, så skriver jeg resultatet er 600 000. Er vi enige om når vi nå sitter og skal vurdere bedriften og foreta oss ting, så må målet være at vi får til et resultat som eventuelt er mer enn 600 000. Hvis vi foreslår tiltak som havner og som gjør at resultatet blir under, ja, så er jo det dårlige tiltak, og motsatt. Det er vår enkle tankegang, og det er sånne enkle tankeganger du bruker når du for eksempel da driver og planlegger og budsjetterer. Da hopper jeg altså tilbake til side 324, og så ber jeg da om å se på det som står der. Her står det følgende. I forbindelse med kvalitetslyd, budsjettarbeid for kommende år, der selve selskapets salgsagent at hun kan øke det årlige salget til 20 000 høyttalere. Er vi sikre på sånne tall? Nei. Dette er budsjett, det er plan. Det er sånn vi tror det kommer til å skje neste år, hvis vi foretar oss visse ting. Dersom bedriften reduserer salgsprisen med 5%. Husker dere hvilken kurve, hvilket diagram som ligger bak den sammenhengen mellom de 20 000 og 5%? Husker at det var en etterspørselskurve? Nei. Da må vi bare snu arket og gjøre sånn. Her har vi volum, her har vi pris, her har vi etterspørselskurven. Kjenner dere igjen det da? Og det betyr altså da at dersom vi gjør noe med prisen, senker vi prisen, la oss si at vi går derfra til hit, så betyr det at volumet går derfra til dit. Så normalt sett så vil det være slik at senkes prisen, så økes volumet. Problemet vårt følgende. Vi vet ikke nøyaktig hvor den kurva ligger. Det eneste vi vet, den i hvert fall ikke linjær, selv om vi ofte tegner den sånn. Så det et problem, men sånn det med alt budsjettarbeid. Det en plan for fremtiden, og vi har tenkt å foreslå en del ting. Så her gjør vi følgende. Vi setter prisen, vi endrer prisen i negativ retning. Det betyr altså at den går nedover. Og så håper og tror vi at når prisen settes ned, så vil altså da volumet stige. Så endring i volum større enn null. Det den lille endringen vi har tenkt å foreta oss. Og da setter jeg opp R ny. Da bruker jeg akkurat den formen der. Hva den nye prisen? Du sa, jeg vil gjerne ha et kronebeløp. Den opprinnelige prisen 500 kroner. Hva blir den nye prisen her nå? Det 475. 475. Hva med variable enhetskostnader? Endres de? Nei. Så her har vi opprettholdt de 300 kronene i variable enhetskostnader. Vi har ikke foretatt oss noe med det. Volumet, det var på 18 000 stykk, og vi tror nå, vi tror nå at dette blir på 20 000 stykker. Legg merke til følgende. Her det vi som bestemmer. Det vi som har gått til det skritt at vi har satt ned prisen på en vare. Det vi selv som har bestemt. Og det har vi sendt ut en prisliste til alle forhandlere rundt i Norge, så det betyr at den prisen gjelder fra ettermiddag klokka 16.00. 300, det kjenner vi også. Det det faktisk koster oss å produsere. Dette hersker selvfølgelig usikkerhet. Havner vi på 20 000, havner vi på 22 000, havner vi på 18.500, hva tror vi? Så det betyr altså da, jeg setter nå et utropstegn ved den, og et spørsmålstegn ved den. Bare for at vi helt sikre på at jo, noe usikkerhet og noe sikkerhet. Faste kostnader, har vi gjort noe med de? Nei, vi har ikke gjort noe med de faste kostnadene. Så vi kan jo da regne med, skal vi se, vart riktig, 3 millioner. Så jeg setter også utropstegn her, og så håper da noen av dere vil protestere på utropstegna mine. Har du lyst til å kommentere de? Kan vi risikere at variable enhetskostnader endrer seg neste år? Følger dere med i media nå, eller ja, må bare media dere følger med, med hensyn til lønnsoppgjøret mellom NHO og LO? Ene parten sier at det ikke plass for noe tillegg, mens den andre sier at nå skal vi ikke ha noe nulltillegg, nå skal vi ut med reallønnsvekst. Vi vet med andre ord ikke sikkert hva kommer til å skje neste år. Det kan jo være at lønn per ansatt, og det vil si per stykk produsert, vil øke. Det kan være at en del kostnader det kan være husleie, strømforbruk, vil stige. Kanskje til og med synke. Så det fremtiden det handler om. Men jeg bare ønsker å markere, den har vi selv styrt. Den det vi da må ta til takke med, når markedet reagerer som det gjør. Og det vet vi ikke, men vi håper og tror at det går sånn. Det betyr altså da følgende. Vi har et nytt resultat, og det på 500 000 kroner. Var det et godt tiltak? Dere må tørre å si det vel. Bør det gjennomføres det tiltaket her? Nei. Så vi setter minus. Hvis vi ikke hadde gått til dette tiltaket, så vil vi antageligvis neste år, i hvert fall budsjettmessig, ha fått 600 000. Så hvorfor i all verden skal vi gå ned til da et lavere? Vi tar også eksempel 2. Vi kan i hvert fall sette opp, da jeg på side 325, og der står det følgende. Jeg kan legge på den. Der står det følgende. Salgsagenten foreslår derfor å vurdere øke reklameinnsats. Er vi enige om at å øke reklame er det samme som markedsføring, er det samme som faste kostnader? Det vil si, faste kostnader endres i positiv retning. Bruker mer penger på om det er annonse eller hva det er for noe rart. Salgsagenten mener at annonseringen for 250.000 vil øke salget med 2.000. Så det betyr altså da at vi kan sette opp følgende opplysning. Endring i faste kostnader, den er større enn null. Vi tror, håper, at dette vil gjøre at endringen i volum også er større enn null, altså at den er positiv. Og da er det bare å sette opp, vi kan sette en der og to der. Da tar vi pause før vi setter opp dette. Ok, vi fortsetter. Vi altså på tilfelle nummer to, som står midt på side 345. Nei, vent litt. 45, 25, ja. Vi setter opp. Vi opprettholder den samme prisen som før. Det betyr at dekningsbidraget per stykk fortsatt 200 kroner. Det altså ingen endring i det. Og så håper og tror vi at vi skal da få solgt et større volum, men det betinger også da at vi her må bruke hva for noe mer. Har vi noen forslag? Dekningsbidrag, altså 200 kroner. Det sånn som det opprinnelig var. Hva skal vi trekke fra? Reklamekostnader på hvor mye? Ingen forslag. 150 000. Ja, nå ser ikke jeg tallet, derfor jeg spør dere. Det 150? Ja, 250 mener jeg. Det det jeg ser. 250 000. Og vi får da her 750 000. Det noe vi anbefaler? Vi får en pluss. Jeg bare lurer på om jeg skriver feil. Altså 500, 300, og så det 2000, nei, unnskyld, 20 000 i volym. Og så det 3.250.000. Jeg tror jeg plukker et feil tall nå, gjør jeg ikke det? Det skal, ja, riktig. Da blir det sånn. 3.250. Skal vi gjennomføre tiltaket? Ja. Og dere vil selvfølgelig avhenge litt om hvor stort det avviket. Hvor stort det 750 i forhold til 600. Her det prosentvis en ganske kraftig endring. Vi går på den tredje, og da vi på... Nei, unnskyld. Tredje, så femte. Vi på det som står nevnt på... Jeg legger på den. Side 326 og 327. Her står det nede. Vi skal forutsette at vi har en normal måned, et salg på 1500 høytalere, altså 1500. Så kommer det en del tilleggsopplysninger. Vi skal klare å øke månedlig salg ved å tilby ytterligere 50 kroner per solgt høytaler til salgsagentene våre. Hvordan skal vi betrakte de 50 kronene ekstra? Det en fast kostnad? Det en variabel kostnad? Eller hva? Det en variabel enhetskostnad, ja. Fordi at den henger sammen med antall stykk. Og så står det også da videre. Vi skal dekke 20 000 per måned av ekstra kostnader. Vi enige med at det blir ekstra faste kostnader, for eksempel. Og det oppført da som månedlig. Så la oss sette opp. Det betyr at i den situasjonen her, så har vi for det første en endring i variable kostnader. Vi øker de variable kostnader gjennom disse 50 kronene. Og vi foretar en endring i faste kostnader, så endringen i faste kostnader positiv. Altså vi foretar oss et eller annet. Og dette, håper og tror vi, vil endre da volumet også i plussretning. Det bør jo nesten det, siden vi nå gjør noe med variable kostnader, de øker per stykk, og faste kostnader øker totalt, da bør absolutt volumet stige. Så vi setter da inn resultat for nummer 5, og vi skal ha et nytt resultat. Hva skal stå her nå? Jeg har satt opp dette litt annerledes i boka, for jeg bruker nå konsekvent den formen her som uttrykk. Det gjør for så vidt også boka, bare at de setter opp på litt varierende måte. Hva skal stå her? Vi får begynne fra starten. Opprettholder vi prisen? Den 500. Opprettholder vi de variable enhetskostnadene? Nei, men. Jeg sier et men. Helt til å begynne med så står det følgende i oppgaven at forutsett at et månedssalg på 1500 høyttalere representerer en normal måned. Hvis vi tenker normalsalget, på normalsalget vårt ser vi at der er det 300 kroner per stykk. Det er normalsalget. Så vi setter opp 500 minus 300, det er normalsalget. Og vi har et normalsalg på 1500 stykker hver måned, og så har vi 12 måneder i året. Så det som står nå her, det som står her er nå dekningsbidraget for en normal måned for et år. Men så foretar vi oss et eller annet. Det betyr altså da at vi foretar oss og betaler ut 50 kroner ekstra i provisjon til de som er selgere. Og vi må regne med da at vi fortsetter å selge til en pris på 500 kroner. Men variable enhetskostnader her, og her setter jeg på 300 pluss 50. Jeg tror det ble en parentes for mye her. 500 kroner er prisen. Variable enhetskostnader for ekstra salget, det er på 350 kroner. Med andre ord så synker da, for den biten her, så synker dekningsbidraget per stykk. Men vi selger 500 i 12 måneder ekstra. Så kommer da faste kostnader, og faste kostnader er fortsatt disse 3 millioner kroner. I tillegg så får vi da disse 20 000 per måned som en fast kostnad gange 12 måneder. Så før vi regner ut så ser vi da følgende her. Det første leddet her, det er det totale dekningsbidraget for normalsalget. Det som står her er dekningsbidraget totalt for ekstrasalget. Dette er da, hvis vi kan forresten godt sette parentes og pluss, det som står innenfor parentesen nå er de nye faste kostnadene. Så hvis vi regner ut dette, så får vi da 1 260 000 kroner, og det er jo klart pluss. Enkelt, banalt regnestykke, ja, hva er problemet her? Hva er det som er vanskelig med sånne ting? Å gjennomføre en sånn beregning tar jo 5 minutter, så det er ikke noe vanskelig. Hva er det som er problemet? Litt høyere. Ja, det er rett og slett som vi satt opp her i stad. Jo, den kjenner vi, den tar vi jo selv initiativet til. Hva i all verden blir det? Det er jo det som er dilemmaet vårt. For eksempel det å skille, jeg håper noen av dere rynka litt på nesa, jeg tror jeg så noen par i salen, som sier at dette er normalmåned og dette er ekstra salget. Dette er jo satt opp prinsipielt. Men hvis vi tenker oss at vi selger forskjellige ting i måneden, er vi enige om at for kundene så må prisen være den samme. Ellers så er vi ferdig med å skape en prisdifferensiering i ett og samme marked, og det er aldri gunstig. Men nå er prisen her. Den er 500 her, og den er 500 der. Det er bare vi som kjenner til at dette er en måte å få opp salget på i volym. Det er det vi som selger som kjenner til. Det er selvfølgelig ingen sak for kundene våre. Så det sentrale er, det står 500 kroner der, og 500 kroner der. Heldigvis. Men det er som din kommentar, hva i all verden, blir det 500, blir det 1500, eller hva blir det for noe? Ok, dere kan sitte og leke dere med masse kombinasjoner, og det er det du faktisk sitter og gjør i praksis også. Så en må prøve da å skaffe opplysninger. Markedsundersøkelser er sikkert noen dere både har hørt om og kanskje kjenner litt til også. Markedsundersøkelser er jo rett og slett forsøk på å finne ut, dersom vi gjør noe med disse faste kostnadene variable, hva skjer da med volumet? Vi sier ikke noe mer om det nå. Da lar vi den ligge. Vi går et hakk videre. Vi skal gå til side 328. Og så ønsker vi oss et nøkkeltall. Vi har vært bort til nøkkeltall tidligere i forbindelse med regnskapsanalyse, men det er ønskelig. Med et nøkkeltall som tar hensyn til balanse. Tar hensyn til balanse, eller om vi vil, likhet mellom inntekter og kostnader. Altså, ønskelig med et nøkkeltall. Vi ønsker å konstruere, sette opp et nøkkeltall som tar hensyn til balanse, likhet mellom inntekter og kostnader. Vi kan jo sette strek under de også. Ved dette likhetspunktet, eller ved balansepunktet, hva kan vi sette opp da? Jo, hvis vi nå tar utgangspunkt i resultatformelen vår, så sier vi at resultat er inntekter minus kostnader lik null. Da er det balanse. Da er det likhet mellom inntekter og kostnader. Resultatet er jo null. Så kan vi også si dette på en annen måte, og det er at dekningsbidraget, det er nøyaktig lik faste kostnader. Jeg håper dere er med på det. Dekningsbidraget, altså det vi sitter igjen med etter at vi har betalt, dekket alle variable kostnader, det skal akkurat være nok til å dekke de faste kostnadene. Og da har vi en balanse. I stad så satte vi opp et uttrykk. Jeg kan godt sette på T her for å markere at dette er dekningsbidraget totalt, hvis noen begynner å stusse på det. I stad sa vi følgende, og det er at dekningsbidraget er det samme som dekningsgrad. Det var dekningsgrad vi definerte. Dekningsgrad gange inntekt. Det var dekningsbidrag. Og så er vi ved et balansepunkt. Dette er et generelt uttrykk. Og hvis jeg nå sier at dekningsgrad gange i null. Altså, det er rett og slett inntekten her nå, så er I null inntekt ved denne likheten. Det er et helt spesielt punkt vi er på utkikk etter. Det uttrykket som står her, det viser likhet. Det som står her viser likhet. Så har vi sagt som så, siden dekningsgrad er definert som dekningsbidrag delt på inntekt, så må vi kunne erstatte det med det uttrykket der. Og så har vi lyst til å markere da det nye uttrykket, hvor vi da definerer I som I0, altså rett og slett den inntekten eller den omsetningen når det er balanse. Og dette fører da i neste runde til, og det er at I0, kan vi utlede som forholdet mellom faste kostnader og dekningsgrad. Så hvis vi ønsker å finne jevnpunktet, likhetspunktet, balansepunktet, det har mange navn, dette er et dekningspunkt. Jeg setter på noen navn her nå. Den omsetninga der hvor da det er null i resultat, det kan vi kalle dekningspunkt. Det kan kalles nedre dekningspunkt. Jeg skal illustrere det så vidt det er etterpå. Vi kan kalle det for break-even. Og jeg setter strek under break-even, et vanlig brukt navn også i Norge, selv om det da er amerikansk opprinnelse. Og så break-even, vi bryter gjennom, det er balanse, og vi kan også sette det på balansepunktet. Det er i hvert fall fire navn, og det finnes flere. Poenget for meg nå, det var å få med dette break-even. Så skal vi, da er det side 330. Vi har vært borte tidligere at det enklere å se på figurer enn å se på tabeller. Så derfor, tabeller legges inn eller danner grunnlaget for figurer eller diagrammer. Og vi skal konstruere et slikhet nå. Og disse diagrammene, de kalles gjerne for lønnsomhetsdiagrammer. Og disse lønnsomhetsdiagrammene kan vi bruke til å lese av en god del tall. Det skal vi demonstrere nå om løpet av noen minutter. Jeg ser noen rynker og kikker til siden, så jeg leser opp igjen tekst ovenfra. Ønskelig med et nøkkeltall som tar hensyn til balanse, likhet mellom inntekter og kostnader. Altså, hvilke forhold er det når kostnader totalt er lik inntekter totalt? Ved likhet så er resultatet null. Sagt på en annen måte, dekningsbidraget totalt er faste kostnader. Vi benytter oss av den definisjonen vi hadde på dekningsgrad i stad, og får dermed erstattet det uttrykket der med dekningsgrad gange inntekten ved balansepunktet, som har et eget navn, nemlig I, eller egen notasjon, I0. Da får vi at I0-punktet, vi har mange navn på det, det vil da være en funksjon av faste kostnader og dekningsgrad. Og nå stopper ikke jeg opp, men jeg har lyst til å spørre dere, synes dere dette virker som en rimelig brøkk? La oss se på telleren og nevne hver for seg. Hvis faste kostnader stiger, prøv å tenke nå, ikke kikke liksom i bok og liksom gjør det så vanskelig, men tenk etter selv. Dere en bedrift, og så vet vi at de faste kostnadene i bedriftene stiger. Det vil si, det ansettes flere personer i administrasjon. Det leies større lokaler med større husleie. Det kjøpes nye maskiner med nye lån, og vi får mer avskrivninger. Det gjennomføres flere og større markedsføringskampanjer. Det betyr altså at de faste kostnadene stiger. Det da rimelig at nullpunktsomsetningen, eller balanseomsetningen, eller at break-even-punktet øker? Høres det vettugt ut? Ja. Det betyr jo at dere må få flere inntekter inn for å dekke de økte faste kostnadene. Det ikke noe vanskeligere enn det. Øker de faste kostnadene, så må vi få inn mer penger. Vi må få større inntekter. Det den enkle sammenhengen. Det går på telleren. Nevneren da. Hvis dekningsgraden stiger, hva innebærer det? Dere ser jo av brøkken at hvis dekningsgraden stiger, så synker I0. Spørsmålet jo, det rimelig? Synes vi det høres ut som en fornuftig sammenheng at dersom dekningsgrad øker, det betyr altså at av hver omsatt krone så sitter vi igjen med mer til å dekke de faste kostnadene. Det betyr at hvis vi har produkter som da stadig øker dekningsgraden sin, så trenger vi jo ikke så mange omsatte kroner for å dekke faste kostnader. Og det betyr da må inntekten ved nullpunktet synke. Så det en rimelighet til brøkken. Så når dere bruker sånne brøkker eller nøkkertall, prøv å unngå å sitte og pugge de. Det har liksom liten mening. Ok, vi skal se da, i stedet for å bruke tabeller, så skal vi altså lage oss et lønnsomhetsdiagram som vi skal konstruere. Det diagrammet som pensum for dere, det det som står på side 331. Det lønnsomhetsdiagrammet. Forfatteren kaller jo det så også da for KRV-analyse. Jeg synes det et håpløst navn. Jeg vet at noen lærebøker bruker den betegnelsen, men da kunne jeg liksom ta med KRVI og ta med enda flere bokstaver, for det dekker jo ikke alle uansett. Nok om det, vi skal se på lønnsomhetsdiagram. Var det spørsmål? Nei. Lønnsomhetsdiagram. Bare for å si da litt om pensum, så ser dere at i pensumsoversikten deres, så er det det diagrammet som da er på side 331. Det er diagrammer, vi skal ikke se på det, men hvis dere blar over, jeg kan jo vise det, fordi det som står her på neste side, det er en annen form for det samme diagrammet. Dette er en tredje form for det samme diagrammet. Det gir delvis de samme opplysningene, men litt grann forskjellig, skal vi si, perspektiv på de. Det er altså ikke pensum for dere. Så det er det diagrammet som står her, og så synes jeg fremstillingen i boka er veldig vanskelig. Altså, jeg synes det er litt tungvint. La oss da ta følgende. Nå har dere opplysninger som står på side, altså, jeg skal ikke sette opp igjen disse, men dataene står nevnt i boken. Men ut fra disse dataene som står her, og jeg legger det på direkte, la oss tenke oss følgende. Vi får vite at vår bedrift har driftsinntekter på 16,8 millioner. Det er inntektene vi har nå for en bestemt periode. Så har vi funnet ut da, fra regnskapet, at de variable kostnadene de er på 10,9 millioner cirka. Dermed så vet vi at dekningsbidraget er i underkant av 6 millioner for den samme perioden. De faste kostnadene er 3,6 millioner kroner. Og dermed så vet vi at årets overskudd er på ca. 2,3 millioner. Dette er det vi får oppgitt. Og så er det spørsmål da, kan vi nå ut fra dette lage oss noen nøkkeltall? Og svaret er ja. Legg merke til det som er satt opp her nede og her nede. Jeg kommer til å bruke nå disse, jeg kan sette en strek under den og strek under den. Merk dere de to tallene der, for det kommer jeg til å bruke direkte nå i det diagrammet når jeg konstruerer det. Jeg kan legge på boka ettersom vi gjør det. Vi starter, og følgende vi har volum langs denne aksen. Langs denne så har vi kroner. Hva er det første enkle vi legger inn? Nå kommer jeg til å tegne på frihånd, men dere har nøyaktig figur i bokadress, så jeg tegner på frihånd og setter inn tallet etterpå. Det er en veldig behagelig måte. Hva er det vi kan legge inn først? Vi ønsker altså nå å få, skal vi se, hvor la jeg den? Jo, jeg sa i stad, vi ønsker å vurdere følgende, hvordan endres resultatet med prissettingen, med variable enhetskostnader, med volum og hva med faste kostnader. Vi ønsker altså å se på et diagram som tar for seg sammenhenger mellom disse størrelsene. Det er det dette går ut på. Så det første vi gjør, det er å legge inn faste kostnader. Kan dere kikke i boka og se hva var de faste kostnadene? De var 3,6 millioner. Så nå bare tar jeg lurkikker der, skal vi såpass høyt. Da legger jeg inn her. Og legg merke til nå tegner vi en rett strek. Det betyr altså, vi sier at de faste kostnadene, de er konstante for hele volumet. Uansett volum. Sånn er det selvfølgelig ikke i virkeligheten, men vi gjør den forenklingen nå. Og vi setter på 3,6 millioner. Da vet vi at det er de faste kostnadene. Så husker dere, ikke begynner å kåle på ennå, men er vi enige med at de variable kostnadene kommer på toppen av de faste? Og de variable kostnadene, er vi enige med at de kan vi da tegne som at de starter der? Det betyr altså da at den, hvis det er lineære forhold her, så vil den kulepenn eller tusjpenn nå, den vil vise da kurven for, eller den rette linja som representerer totale kostnader. Spørsmålet er, skal han ligge der, eller der, eller skal han ligge der? Og da har vi to koordinater. Nå er det volum der, og kroner der, og dermed så plukker vi de to koordinatene som står her. Her står det nemlig følgende. Nullpunktsomsetningen i kroner er 10,3 millioner. Nullpunktsomsetningen i antall stykk, antall enheter, eller i volym om vi vil, er ca. 1,5 millioner enheter. Det vil si volym. Dette er kroneaksen vår. Dette er volumaksen. Så dette er koordinatene, så la oss bare sette inn disse. Og det betyr altså da, nå skal jeg bare lurkikke så jeg får omtrent fornuftig størrelse. Jeg sier der, og så sier vi der omtrent. Det betyr altså da at vi har en koordinat, et punkt som ligger der. Og det punktet som ligger der, er vi enige om at da er det nullpunktet med altså 1, ja, jeg kan skrive det, 1, 4, 6, 9 antall stykk. Det er den ene koordinaten. Den andre koordinaten er altså da 10,3 millioner, så jeg setter da her 10,3 millioner. Det betyr dette punktet. Og noe større, det er ikke noe grunn til å gjøre noe større vesen av det. Og legg merke til da, vi tegner direkte inn faste kostnadslinja. Når vi har beregnet de to koordinatene der, så har vi det punktet der. Er det da enige om at da har vi diagrammet? For nå tar jeg rett og slett den rette streken der, den funksjonen der, den står nå for totale kostnader. Og den ser vi nødvendigvis vil forandre seg. Ved null produksjon, da er totale kostnader lik de faste på 3,6. Ettersom produksjonen stiger, så må selvfølgelig totale kostnader stige. Kan vi tegne inn noen flere linjer? Vi kan tegne inn inntektslinja, driftsinntekter, salgsinntekter eller inntekter. Det må også gå gjennom det samme punktet. Der har vi den. Og vi setter på inntekter ved den. Og da ser dere følgende. Jeg bare ringer inn det punktet der. Og det betyr, dersom vi nå produserer og selger færre enn 1.469.000, la oss si 1,5 millioner. Hvis vi produserer og selger mindre enn 1,5 millioner stykk, hva da? Tjener vi penger? Nei. Vi ser at hele området her er negativt. Altså, jeg bare skraverer sånn. Det betyr, hvis vi ikke greier å oppnå ca. 1,5 millioner i antall stykk, eller om vi vil ca. 10,3 millioner i omsetning, så taper vi penger. Og vi ser selvfølgelig ut fra høyden at ved null produksjon er vi enige med at da er tapet vårt nøyaktig identisk med faste kostnader. Vi har jo ingen inntekt. Så dette er det dårligste situasjonen vi kan være i. Det er altså ved null produksjon, og det høres jo temmelig logisk ut også. Så det forutsetter jo da en ting, og det er at dekningsbidraget er positivt per stykk. Altså at prisen per enhet er større enn variable enhetskostnader. Er det ikke det, så er det jo bedre å stoppe hele greiene. Men det betyr altså da, vi har opp til det nivået der, eller opp til det nivået der, så betyr det at vi taper penger. Og så får vi da noe som ser veldig bra ut, og det er på oversida av dette punktet. Så har vi positivt. Så det punktet som står her nå, det er det punktet vi kaller nullpunktet, dekningspunktet, break-even-punktet. Det betyr altså da, vi vet at vi må opp dit for å. Dersom vi nå, skal vi se, hva var driftsinntektene våre? De var 16, så jeg bare ikke tar det så nøye på skal vi se, størrelsesforholdet. Boka deres har jo riktig. Men hvis det nå var 16,8 millioner, er det bra? Ser det bra ut? Ved 16,8 millioner, da har vi et visst antall stykk. Så hvis vi nå bare fikk vite at det var 16,8, så kan vi lese av, så kan vi se hva det tilsvarer i antall stykk. Og så er da resultatet. Den størrelsen der, Det er resultatet for perioden. Det er inntektene ved det punktet minus kostnadene ved det punktet. Og for all del, det forstår jo dere som er vant med diagrammer, så må dere gå i riktig retning nå når dere leser av forskjellen. Så det vil si altså da forskjellen mellom de to grafene der. Jeg har sagt en ting før med hensyn til faste og variable kostnader. Nå forlater jeg det området her. Jeg øker produksjon, salg. Vi passerer dekningspunktet. Hva med oversiden her? Hva kan vi få inntrykk av nå? Som alle i salen tror jeg vet, sånn er absolutt ikke virkeligheten. Kan vi si noe? Jeg bare setter en pil, og så skriver jeg her fare. Hva er faren her? Hva er skummelt? Vi skal altså bruke dette med lønnsomhetsdiagram. Det kan vi bruke i forbindelse med å budsjettere lønnsomhetstiltak. Når vi sier at ok, vi kjøper fra en billigere leverandør med en litt annen kvalitet, eller vi gjennomfører et markedsføringstiltak og tror vi får en bestemt volumøkning, hva er faren med diagrammet? Hva er svakheten med diagrammet? Når vi tegner sånne lineære diagram, for det er veldig vanlig å tegne det. Er vi enige om at resultatet går mot uendelig? Det gjør jo det. Altså, når volumet går mot uendelig. Og sånn er det slettes ikke i virkeligheten. Så det er ikke så enkelt å si at bare vi vokser, bare vi omsetter for mer, altså når vi snakker om inntekt, så vil vi tjene mer penger. Det trenger absolutt ikke å være sånn. Så la oss ta nedenfor her en liten korreksjonsfigur, bare litt mindre skala. Jeg sa jeg skulle komme tilbake til nedre og øvre dekningspunkt. La oss tenke oss nå bare at figuren ser sånn ut. Og så sier jeg da at jo, faste kostnader, det ligger der. Ja, unnskyld. Sånn. Beklager. Faste kostnader ligger der. Og så sier vi da at den kostnadskurve, den er slettes ikke sånn som jeg har illustrert den. Den er ingen rett linje. Jo, den begynner der. Men den går kanskje sånn. Jeg håper dere husker den og kjenner igjen den litt grann. Sånn. Den går ikke tilbake, altså. Men det betyr at det er en stigning, og det er en ikke-linjær endring. Det er kun et lite område her. Det kan betraktes som linjært. Men vi har en tendens til å tegne dette linjært helt holdent, og da ser vi at det er en fare. Hva med inntektene? Er de linjære? Vi har jo tegnet inntektene her som om de er linjære. For hver stykk som øker, så øker inntekten med det samme beløpet. Hvis vi skal inn og selge mye, hva må vi normalt godta? Er vi enige om at vi normalt må godta et prisfall? Altså en prisreduksjon. Og derfor så legger jeg inn den. Dette er nå da inntektslinje. Dette er total kostlinje. Og da ser dere følgende at vi har jo fordundret med to skjæringspunkter. Dette er det som vi nå normalt kaller break-even-punktet. Dette står ikke i boka deres, men jeg synes dere bør være klar over det. Dette er break-even-punktet. Tilsvar det som vi har der oppe. Men det er et punkt som vi må være svært obs på, og det er dette kalles gjerne for, det er nedre dekningspunkt. Dette kalles gjerne for øvre dekningspunkt. Og hva er det illustrerer? Jo, det illustrerer følgende. Ser du nå at høydeforskjellen mellom de to grafene blir stadig den avtar oppover her nå? Og det betyr at på et eller annet punkt så vil det koste mer å produsere og selge enn vi har av inntekter. Og det betyr, bør vi passere det punktet der? Svaret er selvfølgelig nei. Problemet og dilemmaet, det er følgende. Hvis du la oss si har produsert, jeg har gitt deg et eksempel før, som jeg selv har erfart, at du har kanskje data opp til det stedet der. Men du har ikke data videre. Dere har sikkert hørt om kampanjer hvor man setter ned prisen kanskje 5%, kanskje 7%. Det høres jo liksom så uskyldig ut. Men det kan medføre at du faktisk må øke da volumet, kanskje med både 30, 35, 40 og 45% for å opprettholde resultatet. Og det er normalt i en konkurranseutsatt verden, så er det normalt håpløst. Det er i hvert fall veldig farlig. Ok, men da ser dere at dette diagrammet her, det er da, gir dere da en del opplysninger. Så kan vi bruke det. Nå bruker jeg den pennen her. Se, prøv å ta stilling til følgende spørsmål. Hva skjer nå med break-even dersom jeg øker faste kostnader? Hva skjer med break-even da? Dersom jeg øker faste kostnader. Vi tar nå kun, nå tar vi lineære forhold. Hvem øker? Ja, fordi at denne linja der, er vi enige om at den forskyves oppover, og startpunktet for kostnadskurva der, den skyves oppover, og det betyr at skjæringa med inntektskurva blir langt over. Så vi ser veldig lettvint. Økte faste kostnader betyr et høyere dekningspunkt, eller høyere break-even. Hvis prisen øker, hva da? Hva synes vi er rimelig da, uten å tenke diagrammet først? Prisen øker, det er det samme som vi er inne på i sted, ut fra nullpunktsdefinisjon. Hvis prisen stiger, er vi enige med at da blir den linja der som starter i origo, er vi enige med at den blir brattere. Og når den blir brattere, så ser jo dere at break-even-punktet synker. Det høres jo rimelig ut. Kan jeg få mer for det jeg selger, om det er sko eller mat eller klær eller hva det er, så betyr det at jeg trenger ikke omsette så mye. Jeg kan omsette færre antall stykk og fortsatt få det samme resultatet. Skal vi se, det var... variable enhetskostnader synker. Det kan vi ta med. Variable enhetskostnader synker. Hvordan vil det slå ut? Hva synes vi høres rimelig ut da? Variable enhetskostnader synker. Vil vi få et lavere eller høyere nullpunkt eller break-even? Lavere. Fordi at, er vi enige med at det er den som starter der, stigningen på den forteller noen variable enhetskostnader. Og hvis variable enhetskostnader synker, så ser vi at den kurva blir flatere, og det betyr vi skjærer inntektskurva på et lavere nivå, altså break-even blir lavere. Ok. Det er lønnsomhetsdiagrammer. Og da er, skal vi se, noe som jeg synes dere bør tenke gjennom, det er det som står på, det som står på side 341-342, det står i oversikten over at, at dette er en del av pensum. Er vi enige om i en moderne verden, industrialisering, robotisering, at andelen faste kostnader stiger? Det betyr at den vil ligge på et høyere nivå. Det vil, og samtidig for normalt, det er jo det som er problemet, å tegne en og en. Få flytte gjennom en grav, så er greit. Men det som ofte skjer i virkeligheten er jo for eksempel ved automatisering så forskyves faste kostnader oppover. Nå tar jeg jo skikkelig. Samtidig, for det er jo hensikten. Når faste kostnader stiger, så er jo det for å få ned de variable enhetskostnadene. Så det betyr altså da at den kurva som, skal vi se, parallell der, den blir slettes ikke sånn, den blir liggende noe sånn. Og det kan jo bety, hvis man tenker at man flytter seg opp dit med faste, at du faktisk da totalt sett får en lavere break-even-punkt. Spørsmål på dette diagrammet? Alle skjønner alt. Det er ikke noe spesielt vanskelig dette stoffet her i det hele tatt. Men hvis jeg har vurdert riktig nå, så er vi i balanse med pensum. Noen som har spørsmål? Når det gjelder obliger, så er det noen, jeg sier ikke at det er noen av dere som sitter her, men da er det en del personer som jeg tror må ta seg sammen ganske kraftig for at de skal få lov å gå opp til eksamen. Det er mange grupper nå som har brukt opp sjansene sine med denne ene ekstra obligen. Det lages ikke flere. Så har dere en oblig for lite, så får dere altså ikke lov å gå opp til eksamen. Jeg har svart de 4, 5, 6 gruppene som har sendt meg mail, de har jeg svart alle sammen. Ok, vi stopper der.